Mga higala ani agyapon kita karon sa kapitulo 1 gikan nining libro ha sa Mikiyas. Ug atong tapuson kining kapitulo ha karon ug dayon atong lakbitan ang kapitulo 2 apan ang bersikulo 1 lamang ang ataganta ug igong pagtagad ni anang kapitulo ha. Ug gikan sa tanang bersikulo nga aniya kanato niini makita ta ang padayong pagpaila kanato ni Mikiyas mahitungod sa pagsilot sa Dios sa nasudnong Israelita. Ug ang usa niya ng mga butanga mao ang dakong kadaot nga gidala kanila sa katawhang Asiryahanon. Ug ang pinakasakit alang kanila gikan ni anang maong paghitabo mao ang pagbihag sa ilang mga anak ni anang mga tawhana. Ug kung atong unaunaon pag-ayo atong makita nga dili sayon ang mawad-an og mga anak. Apan kanang mga butanga nahitabo kanila human sila sulunga sa mga kasundaluhang Asiryahanon. Ug misamot pa ang kaguol nga bidangat kanila tungod kay misaad ang habagatang gingharian nga muayuda kanila. Apan wala ka na mahitabo ni anang mga taknaa. Tungod kay dili pa ka na mahitabo kanila ni anang panahuna. Busa tungod ni anang tanan, atong makitang dili gayod basta-basta ang pagbako o kasakitan nga midangat kanila ni anang mga panahuna. Ug ang kinatibukan ni anang tanan, ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan, dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygon ng Dios sa wala katapusan higalag kay igsunan ang italamang gayad siya nga pasidunggan og pasalamatan hangtod ni mga takna kanatungod kay sa tanang panahon wala siya magakulang sa pagsangkap sa tanantang panginahanglanon og sa balaang kasulatan lamang unta magagikan ang mga butang nga makapaligon sa atong espirituhanong kinabuhi og sama sa mga butang nga atong makita og nasayran gikan sa balaang mga pulong sa Dios ang matagusang magtutuo may duruhang kinaiyahan o gitawag ta kana nga mao ang old and new nature kon daan og bag-ong kinaiyahan o gang matagusan niya na dili gayod managsama sa usa o usa buti pasabot ang tinguha o gusto sa daang pagkatao halayo kayo sa tinguha sa bag-ong pagkatao kon bag-ong kinaiyahan pananglitan na lamang kon ang bag-ong kinaiyahan buot magadayag sa Dios ang daang ginayahan dilibot nga magabuhat niya na. O hinumdumantang usahay, mudaog ang daang pagkatao kung kinayahan sa tao tungod kay mao kana ang nauna sa atong kinabuhi. Ang daang pagkatao sa sinugdanan, kabatok na gayod sa kabubuton sa Dios. O ang kinayahan nga na kanato, nagasugod pa sa paglalang sa Dios kang Lucifer. Apan tungod sa iyang tinguha nga mas mulabaw pa sa nagalalang kaniya, gihulog siya sa kalibutan tungod sa mapahitas-on niyang kabubuton o tinguha. Busa, ang usang kalapasan nga wala hikalimti sa Dios mao ang kinabuhing mapahitas-on kaya tungod sa bagay ang pagkamapahitason nagabunga sa pagkamapangandakon sa kinabuhi. O hinumdumantang wala kita iangay ipangandak nining kinabuhi a tungod kay ang tanan iya sa Dios. Taliwala niya ng tanan, aniya basahon ko na ang versikulo 13 sa atong teksto karon, atong pagatunan gikan gihapon nining libro sa Maika kapitulo 1. Higalag kaigsunan, aniya basahon ko kini nga matod pa. Maika 1 versikulo 13. O kamong lumulupyo sa Lakis, ihigot ninyo ang karo sa matulin nga kabayo, ug siya ang sinugdan sa sala sa anak sa babae sa Sion, kay ang mga kalapasan sa Israel nakaplagan diha kanimo. Ang Lakis di ay tuod mga higalag kaigsunan, mao'y syudad sa mga kabayo. Daghang maayong kabayo niya ng dapita, mga kabayong dili basta-basta. Karang dapita, ana mismo sa habagatang bahin sa Jerusalem, nga dili kayo layo sa nasod sa mga katahuhang Pilistihanon kung Pilistinyan. Ang dapit nga unang nag-introduce sa tanang larawang rebulto sa gingharian sa Juda. O karang dapitang Lakis, usa-usab niya ng sidara nga nag-introduce kung nagdala sa tanang klaseng mga rebulto sa Israel, maingon man sa gingharian sa Juda. O mao kanay dakong hinungdan, kung nga nung naisgutan garang dapita karon gikan nining kapitulo 13. Gawas pa niya ng mga butanga, mipadayon pa kiniuban sa pagyon kanatong ihigot ninyo ang karo sa matulin nga kabayo. Dili tagay di kalimod nga nagapasabot ka na sa tanan nilang binuhing mga kabayo sama sa atong mga kabayo nining panahuna. O gana niya ng dapita ang mga kabayong giatimanan sa ilang kapanahunan o mao ka ng mga kabayo ang ilang gigamit isip panakyanan sa ilang pagsimba sa adlaw. Kanya ng mga panahona, daghan sila o gipangsimba o gusanan niya na ang adlaw. Ang uban nagasimba sa bulan, sa kahoy o uban pa. O bisan ang mga katawang griguhanon, ang nausapod sila'y apulo nga nagasakay sa karwahi nga nagasimba usab sa adlaw. O ang chariot across the sky in connection with the worship to the sun, atong makita usab niya na sa English pa. O gikundinar gid sa Dios kanang lugara sa Lakis, kana tungod kay usa kanang dapita sa nag-introduce lagi sa tanang idolatry ngadto sa gingharian sa Juda o sa gingharian sa habagatang bahin din ang Israel. Gikan niya na, mupadayon ako sa pagbasa din sa versikulo 14, busa, magahatag ikaw sa gasa sa pagpanamilit kang murisit gat ang mga balay sa Aksib na himong butang malimbungon alang sa mga hari sa Israel. Kining lugar ang gitawag ka nato gikan nining murisit gat, dili ta kadudahang ang mismong siyudad ni Maika, kon Mikyas, o gatong makita ka ng dapita mismo sa habagatang gingharian sa Juda higalag kay Egsonan. O gayon, kining mga pulungang ang mga balay sa Aksib na himong butang nga malimbungon alang sa mga hari sa Israel, mga higalag kay Egsunan, ang Aksib di ay nagapasabot sa pulong malimbungon nga siyudad. Malimbungon gayud ganang siyudara nga sama usab sa ubang kasiyudaran nga angay gayud sa ilang ngalan. Ang tanang lumulupyo na nandapita pulos malimbungon usab. Ang ngalan nga Aksib mao'y Hebruhanong ngalan sa pulong, ang bugnaw kayong sapa o kahay limbungan nga sapa. O ang dakong hinungdan niya ng tanan, mao ang kamaturang ang sapa niya ng dapita sa mausab sa ubang kasapaan nga labihang bugnawa kayo ang tubig. Sa atong nasod, wala kita'y kasapaan bisan kasubaan nga labihang bugnawang tubig. Kanabang tubig nga ice gayod ang kabugnaw. Apan sa laing nasod, dili lamang bugnaw kayo ang kasapaan o ang ilang kasabaan kundili, halos wala ka na'y tubig nga makita niya na tungod sa kabaga sa ice nga mitabon niya na. O tungod sa kabaga sa ice nga analagin niya na, makaingon ka gayod nga dili ka na sapa o kahay dili suba ka ng dapita. Apan ang matuod, natabunan lamang day ka na sa mga ice. Busa sa ingon niya ng kahimtang, malimbungan kita sa matuod nga sapa o suba higalag kaigsunan nga nahimong ikahulog nato kung mutabo kita niya ng dapita. Tungod kay mahimong mukalit lamang kana sa paghugno o mukalit lamang sa paghugno ang ice nga atong pagatungtungan. Sa nasod sa Israelita, may dagang suba o kasapaan, naingon niya na ang nahatabo sa panahong ting-ais nga panahon. Sa atong nasod, December lamang siguro ang panahon nga ting-tugnaw, apan dili mag-ais sama sa ubang kanasuran. Busa angay tagayong pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod kay dili sayon mabuhi sa mga dapit nga labihang tugnawa higalag kay igsunan. Sa ubang dapit sa nasod sa Israel, ayos gayod ang atong makita. Ug sa diyang mo slide na kanang maong ay sa usa ka dapit, makita mo ang dakong kasubaan sa ubang dapit ilabi na sa mga kabukiran. Tungod niya ng tanan, atong mahanduraw kung unsang dapita kining giskutan ni Micah niini sa siyudad sa Aksib, tungod kay gisaaran man lagi silang tabangan niya ng mga Higeona sa habagatang gingharian, apan ang matuod, walay tabang nga maibot kanila. O mao kanay dakong hinungdan nga miingon kanato si Micah, ang mga balay sa Aksib na himong butang nga malimbongon alang sa mga hari sa Israel. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din he sa versikulo 15 nga kanato nag-ingon sa atong teksto gihapon, Micah Kapitulo 1. Ngani, dadun ko kanimo o pumuluyo sa Marisa. Siya nga nagapanagiya kanimo ang himaya sa Israel, mudangat bisan hangtod sa Adulam. Gikan nining basikuluha atong makita nga anaagi kasugyot nga tabang unya nga muabot sa nasod sa Israel, apan dili pa kana muabot kanila niya ng mapanahona. Busa, usa ka butang nga nakadismaya pahinoon kanila nga ang himaya sa Israel magagikan sa laray ni David. O ang Ginoong Jesucristo lamang higalag kaigsunan ang haom niya ng mga bahina. Kayang usa sa iyang ngalan, mao ang gitawag nga matinud-anon. Matinud-anon siya og matarong og maabot siya aron sa pagluwas kanila kon pagtabang kanila. Og dili magagikan sa limbunganong siyudad ang makatabang kanila higala og makasiguro gid kita niya ng mga bahina. Apan bisan pa man niya ng tanan sa kapanahunan ni Micah ang Israel nakadawat gid og dakong paglingla. Usa ka paglingla nga dili basta-basta. O walay bisan unsang butang silang nadawat sa misulong kanila ang mga kasundaluhang Aseryanhon gikan sa amihanang gingharian nga misulod sa ilang kayutaan o gibihag ang ilang mga kabatanunan. Busa tungod niya ng tanan, si Micah kun Mikyas mimando kanila sa pagbakho tungod sa dili basta-bastang panghitabo nga midangat sa ilang nasod. Gikan niya na padayon kong basahon ang versikulo 16, nga kanato nag-ingon, magpaupaw ka o magpaalot ka tungod sa mga anak sa imong kalipay. Padakwa ang imong kaupaw ingon sa agila kay sila mingadto na sa pagkabinihag gikan kanimo. Sa dihang misulong ang makasundaluhang Aseryanhon sa nasod sa Israel sa unang higayon, ilang gipangbihag gikan niya ng nasura ang mga kadaghanang kabatanunan nila. Busa ang gadaghanang Israelita niya ng dapita na nagbakho gayod paggayo tungod niya ng hitabua o ang ilang pagpaupaw sa ilang mga ulo usa kadakong timaan nga labihan gayod kabugat ang ilang mga pagbakho tungod niya ng maong panghitabo. O bisan ang kasaguan ni Moses nagabando kanilang tanan nga dili bisan pagputol sa ilang mga bangas karon tungod sa kalapasan ng midangat sa ilang nasod gingnan silang i-express ang tanan nilang gagulanan sa ingon niya ng pagiha, pagpaupaw o pagputol sa ilang mga bangas. Si Isaias, nga kontemporaryo ni Micah, kung katalidungan ni Micah, may kikapamulong kanato sa bahitungod niya ng mga bahina sa iyang wali kung kustombre. O kana ato makita sa Isaias 15 versikulo 2, kana tungod kay ingon niya ng ato makitag mabasa, sila nanungas ngadto sa bayit o sa dibon, ngadto sa tagas ng mga dapit aron sa pagbakho. Ang Moab nagaminatay mahatungod sa Nibo o mahatungod sa Midiba sa tanan nilang mga ulo adunay kaupawon ang tanang bungot giagilan. Kining bersikulo hagayo nagapakita kanato sa dili basta-bastang klaseng pagbakho nga nahitabo sa mga katawhang Israelita. Kanatungod kay nangawadaan sila sa ilang mga anak, sigun sa itong nakita, o giingnon ko kamong mao kana ang pagsilot sa Dios alang kanila. Karon higalag kaigsunan, mupadayan kita apan din hina sa kapitulo 2 sa atong mga pagtuon tungod kay mao lamang kana ang mga butang at makita nining kapitulo 1 gikan gihapon nining libro sa Maika. Gikan niini at makita ang padayong pagpamatuod kung pagpamulong ni Maika mahatungod sa dautan nilang mga binuhatan. Kini mga pulungan ni Maika nining kapitulo 2 alang gayad kanila nga matawag tang ikaduhang higayon na nga pagpamulong niya ngadto kanila og yang giklaro kanila ang tanan niya ng mga butanga tungod kay ang tanang nahitabo kanila usan lamang ka resulta sa tanan nilang kalapasan konsala. Nagapasabot ka na nga bisan unsay atong pagabuhaton, maayo man ka na o dili ngadto sa mga mata sa tao o sa Dios, may resulta gayad niya na ngadto kanato. Busa, gikan nining kapitulo 2, nining libro hagyapon sa Maika, at makita gayod ang pagpakita niya sa nasudnong Israelita sa tanan nilang kalapasan kung sa laod. Ang hukom kung pagsilot midangat kinilang tanan nga sa ato pa, di lamang sa usa ka tao kung tribo kung dili, kanilang tanan gayod tungod sa ilang pagliso sa atubangan sa Dios nga buhi o na nagalagad sa mga rebulto kung Dios-Diosan. Sa laing mga pulong, na nag-alagad sila sa binuhat kaysa magbubuhat niya ng tanan, nga wala nilain pa gawa sa buhi o matuod nga Dios. Ang pag-alagad nila sa mga larawan niya ng panahuna, nagadala kanila ngadto sa pagka-immoral nga binuhatan sa ilang kaugalingon, o midaghan ang bigaon niya ng panahuna sa ilang mga adlaw, o gato makita sila sa hatagas ng mga dapit, sigun sa ato nakitag natunan sa Kapitulo 1. Ingon niya na ang nahitabo, higalag kaigsunan ngadto kanila. Ang prostitusyon mo'y gigikanan o panabang sa ilang panginahanglanon sa relihiyon tungod kay gigamit nila ang ingon niya ng pamagiha o sa kabuhat na salawayon kayo sa tanang panahon o sa kabuhat na mahilas sa mga mata sa Dios. O wala gad siya malipay kanila niya ng mga butanga tungod kay dili ka na ang makatuboy sa iyang ngalan. At makita nga may ingon usab niya ng klaseng panghitabo bisan sa atong kapanahonan karon. Musa higalag kaigsunan, ang sala nga gipadayag kanato nining kapitulo 2 karon sa Maika mao ang sala sa pagbinatukay sa matag usa, sala sa pagpakigbatok usab sa usag usa, maingon man ang pagbinahagay sa usa ug usa. Samtang sa ubang kapitulo ang gipaila kanato ni Maika kaniadto mao ang sala sa ilang relasyon sa Dios. Nakita ba ninyo kini sa dihang ang tao wala maayong relasyon sa Dios? Wala usab siya'y maayong relasyon bisan ngadto sa ubang katawhan. Nga sa ato pa, kung wala siya'y pagtahod ug pagila sa Dios, labaw na gayad sa ubang makatawhan. Apan sa higayong anak kaniya, kung maana kaniya ang pagtuo ug maayong relasyon sa Dios, ingon usab siya niya na ngadto sa ubang makatawhan. Bisan nga dili ka na mahatabo sa tanan nga panahon, matuod gayad ka ng mga butanga, mga higalag kaigsunan, nga sa higayong wala kita'y maayong relasyon sa Dios nga mao'y nagbuhat sa tanang mga butang sa tibuok kalibutan, unsa pa ka ngadto sa uban mong mga kaigsunan, higalaan, ilabi na sa imong mga kasilinganan, o kanang bahina, dili ug dili tagayod ikalimod sa atong kapanahonan. Ngani, may mga ginikanan o mga anak nga wala na magtinagdanay, wala'y maayong relasyon sa iyang mga kaliwatan, igsoon sa unod, kasilinganan ug bisan sa amigo man niya tungod kay wala kanila o kaniya ang maayong relasyon sa Dios. Kung ang tao wala maayong relasyon kaniya, wala usab siya maayong relasyon ngadto sa ubang katawhan. Busagikan gayud nining kapitulo 2 atong makita ang dili maayong mga butang nga nakita usab ni Maika ngadto sa mga katawhang Israelita. Kay iyang gipaila kanato nini ang matuod nga kalapasan sa nasudnong Israelita nga mao'y hinungdan sa pagdangat sa paghukom sa Dios kanila. Musa dako gayod og gikatabang kanato ang pagpamati sa tanang gipamulong ni Maika higalag kaigsunan og nga makapahigmata unta kanang tanan sa matag usa kanato. Busaan niya basahon ko na ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 2 sa Maika gihapon nga kanato nagaingon. Alaot kanila nga nagalalang sa kasalanan og nagabuhat sa dautan diha sa ilang mga higdaanan, sa diha nga mahayag na ang kabuntagon, sila nagbansay-bansay niya na tungod kay kana anaaman sa gahom sa ilang kamat. Bisan og nalangkuban niini ang ilang pagbansay-bansay sa pakighilawas, nahiapil usab niya na ang uban pang kalapasan. Kung muadto naggani sila sa higdanan, dili ang pagkatulog ang ana sa ilang unhauna, kun dili ang mga butang nga walay kapuslanan. Ug ang nakaparat pa niya ng mga bahina higalag kaigsunan, ilang gibuhat kana sa tanang panahon. May usa ka asawa nga nagpatambag kanako. Kay matud pa niya kung ang iyang bana muli gani gikan sa trabaho, dala gihapon niya ang iyang trabaho sa ilang balay. Wala na siya panahon nga istoryahon ang iyang mga anak ug siya mismo nga iyang asawa. Ug kun badlungon niya siya niyana, masuko dayon siya kanila. Ug sa padawang matulog na siya, naghigda siya uban sa pagunahuna sa mga butang nga iyang pagabuhaton sun nga adlaw. Busa, wala na ako makurat pa nga sa wala madugay, gibiyaan siya siyang asawa. Sumala pa kanaton nining bersikulo ha. Sa diha nga mahayag na ang gabuntagon, sila nagbansay-bansay niya na tungod kay kana anaaman sa gahom sa ilang kamot. Nga sa ato pa, higalag kay Igsunan, may igong kagahom gayon sila sa pagbuhat kung pagtuman niya na o niya ng daan nilang mga plano. Bisan kun kanang mga butanga, wala sa matuod nga kabubuton sa Dios. O kanang mga butanga, matuod gayon sa atong kapanahunan karon. Din ang mga bilyakong mga katawhan, mayngon man ang mga taong walay igong pagtuo sa Dios, mga taong walay kahadlo kaniya, nagmalambuon pa hinoon nining kinabuya. O dili tayo kalimod mga higalag kaigsunan, o mga suking tigpaminawan nga ang nanag-iya sa tanang bililong bahandi nining nasurat na karon, dili ang mga taong may pagtuo o pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Kung dili, anak ng mga butanga sa mga taong walay ko kahadlok kaniya hangtod nining mga adlawa, bisan dili sa tanang panahon nila kana manggon. Apan abin ninyo, higalag kaigsunan, ang kasapian nining mga adlawa may igong gahom kana tungod kay bisan ang atong hustisya. Kung wala kay igong salapi, wala kay pundong salapi sa bangko, sa mga kasukaso, siguradong bisan wala pa ang hiring pildi ka na gayod, o nagahulat na kanimo ang bilangguan. Ang bilangguan ta nining panahona, alang ka na sa tarang matuod nga malinapason o masinuwayon sa atong kasuguan. Apan, dilingon niya na ang nahitabo sa tarang panahon. Usbon ko lamang, dilingon niya na ang nahatabo sa tanang panahon. Tungod kay may mga adunahan usab nga nabilanggo apan mas daghan ang walay ikabuga sa ilang kinabuhi. Mga pobre ang kadaghanan kanila o wala sa mga taong adunahan o kwartahan. Hinoon, dili lamang ang atong nasod ang may ingon niya ng panghitabo. Apan isip may demokrasyang nasod, magmatirod anon unta usab kita sa pagsunod sa angay pagasundon o pagatuhmanon sa atong kabalauran. Ang matuod nga suliran o problematan na ining panahuna, dili ang kawaladon o kahay kawalay mahimo sa kaugalingon. Kundili, ang tinubdan sa matuod ng suliran na ining panahuna, mao ang gahom nga ana sa mga kamot sa mga taong walay kahadlok sa Dios. Og mausab ka ng mga salaa ang nagabitad sa nasudnong Israelita ngadto sa paggahugno. Si Micah, sigon sa atuan ng naseran, mipaila kanato sa tawhanong pilosopiya nga angay magasunod unta sa kabubuton sa Dios. O gatong makita, ang tanan niya ng mga butanga mismo sa history sa pagkahugno sa nasudnong Israelita. Kaysa higayong ang bahandi o gahom maana sa mga taong sagikingon ko na, walay ko kahadlok kaniya, kun walay ko kahadlok sa Dios, walay pagtuo kaniya isip Dios nga mao'y nagabuhat sa tanang mga butang sa ilalom sa yuta o sa ibabaw niya na, maingon man sa mga butang nga makita o dili makita sa atong mga mata, ipadalagad niya ang iyang mga pagpanghukom o maingon man sa silot nga ikatingala gayod o dako sa tanang katawhan. Sama sa panghitabo sa mga katawhan sa Israelita sa kapanahuna ni Micah, higalag kaigsunan. Busa si Micah, nagapadayon sa pagpamulong matungod sa mga taong nanginabuhi niining panahuna nga nagapaila sa dautang binuhatan. Mga taong nagabuhat niya ng mga butanga sulod sa tanang adlaw 24/7 o 24 hours a day. O ka ng mga butanga, yung giskutan kahit pag-ayo kanato nini aron kita mahigmata, higalag kaigsunan. Dalego ng Dios sa walay katapusan, hinaot nga ka ng mga butanga na ito nakita nining kapituluha sa may kauno o versikulo 1 sa kapitulo 2, magapadayon sa paghatag kaligon sa matagusa kanato tungod kay kana mayong pahinumdom ngadto sa matagusang katawan. Dalaygon siya sa wala katapusan magampo kita. O Diyos nga amahan, sa makausap pa ang ay kagayad ng pasalamatan o pasidunggan sa tanang kamaturan nga mong ipakita sa matagusa kanamo, hinaot nga kanang tanan, din ay malabing kawang sa among igdulungog, kana among ikinabuhi. Huwag tabangi kami o Diyos nga amahan, pinagi sa mong balang espiritu nga among masunod ka na. Aron ng kalipay nga among ikinhanglan, nga mabatian ninyong kinabuya, padayong maghatag ka na mong kaligon sa tanang panahon. Salamat sa iyong mapulong, salamat sa iyong grasyag kaluoy. Kinintanan ang gyampo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen o amen.
Yeah.